Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, dobrodošli. Na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Peta medalja za Srbiju na letnjim olimpijskim igrama. Milenko Sebić osvojio bronzu u disciplini malokalibrska puška trostav.
Finale je bilo žestoko. Svaka čast, ja kažem, njemu je najteže bilo.
Lekari ističu da nas epidemijska situacija upozorava da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani, te da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Potpisan je sporazum o saradnji sa vodećom američkom agencijom za proizvodnju solarnih panela. Ako se ispuni sve dogovoreno za 2 godine, Srbija će ostvariti veliki napredak u zelenoj agendi, ocenjuje predsjednik Aleksandar Vučić.
Ukupna emisija na teritoriji Republike Srbije ugljen dioksida je oko 51 miliona tona. Za gotovo 2 miliona tona bismo smanjili štetnu emisiju ugljen dioksida u našoj zemlji.
U Skupštini Srbije u toku sastanak radne grupe za međustranački dijalog, kojem prisustvuje i predsednik Srbije. Novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Šmit je zvanično preuzeo dužnost od svog prethodnika Valentina Incka. Požar koji je buknuo na Rodosu van kontrole, građani pozvani da napuste ugrožena područja, lokalizovan požar na Mokroj Gori. Sutra sunčano popodne, moguća kiša na jugu i jugozapadu, temperatura do 35 stepeni. Reprezentativac Srbije u streljaštvu Milenko Sebić osvojio je bronzanu medalju u disciplini malokalibrska vazdušna puška trostav 50 metara na olimpijskim igrama u Tokiju. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Crnu Goru 13-6 u poslednjem kolu grupne faze i plasirala se u četvrtfinale olimpijskog turnira sa 3. pozicije. Odbojkašice sa 3-0 pobedile Južnu Koreju, plasirale se u četvrtfinale, a naš Milan Bigović iz Tokija se javlja sa više informacija o današnjem nastupu naših sportista.
Još jedna medalja u streljaštvu, blistavi olimpijski dan za Milenka Sebića, vredan bronzanog odličja u disciplini MK Puška Trostav. 448,2 kruga, drugi je bio Rus Kamenski, 464,2 kruga, a prvi Kinez Zhang sa 466 krugova, što je novi svetski i olimpijski rekord. Sebić je u kvalifikacijama bio četvrti sa 1180 krugova. Kada je bilo najvažnije, Milenko je izdržao pritisak i stigao do bronze. Posle srebra Damira Mikeca, nove počasti za strelce Srbije, dokaz velike posvećenosti i ogromnog truda koji se isplatio ovde u Tokiju. Pratili smo i Milutina Stefanovića, koji je zauzeo 23. mesto. U kajaku K1-200 Milica Novaković u polufinalu bila je druga u svojoj četvrtfinalnoj grupi, prethodno 3. na početku takmičenja. K1-1000 Bojan Zdelar takođe u polufinalu, 2. mesto u kvalifikacijama i direktan plasman u polufinale. Sutra je vrlo važan dan za Milicu i Bojana. Vaterpolo, pobeda Srbije pred četvrtfinale sa Italijom u sredu. Bili smo bolji od Crne Gore sa 13-6. Od početka dominirali po četvrtinama 6-1, 2-1, 3-2 i 2-2. Odbrana na visokom nivou. Najefikasniji Filip Filipović 3 gola, Duško Pjetlović i Dedović po 2. Crna Gora će igrati sa Grčkom, Hrvatska sa Mađarskom, a Španija sa Amerikom. Odbojka dame, Srbija, Južna Koreja, bez dileme, 3-0, 25-18, 25-17 i 25-15. Učinak u grupi, 4 pobede i 1 poraz. Čekamo žreb, četvrtfinale je u sredu. Odbojkašice brane srebro iz Rija, imaju velike ambicije. Još rvanje, 97 kilograma, grčko-rimski stil, 1/8 finala, Mihajlka Džaja, Hancock Amerika 1-5. Pošto je Hancock potom izgubio, Kadžaja je odmah eliminisan, nema ni repasaža, nove šanse.
Milan Bigović javio se iz Tokija. Strelcu Milenku Sebiću osvajanje bronzane medalje na olimpijadi u Tokiju čestitali su predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Ana Brnabić, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i mnogi drugi. Naravno, cela Srbija je ponosna na naše takmičare, a roditelji Milenka Sebića emotivno su preživljavali svaki trenutak nastupa svog sina.
Potajno smo se nadali i medalje. Finale je bilo žestoko. Svaka čast, ja kažem, njemu je najteže bilo. On je prošao mnogo. I toliko se trudio i toliko uložio truda i stvarno... Ne znam šta bih rekla. Presrećna sam.
Ovo ne može da se opiše, ovo je od uzbuđenja do predinfarktnog stanja. Kad je ušao u finale, ja sam mislio da neću da dočekam finale, da odgledam do kraja. Ovo je nešto za mene kao da, ne zlatnu, nego dijamantsku medalju, da je uzeo, ne bronzu.
Slušate novosti dana. Poslednjih nekoliko dana u Srbiji raste broj novozaraženih virusom korona, ali i ljudi na bolničkom lečenju. Prema poslednjim informacijama, u našoj zemlji je 386 novih slučajeva zaraženih korona virusom od 9275. Lekari ističu da nas brojevi upozoravaju na to da je četvrti talas pred nama i da će na udaru biti nevakcinisani, kao i da je neophodno ubrzanje vakcinacije. Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, dr. Predrag Kohn, kaže da je u Srbiji dalje dominantan britanski soj, ali da se na određenom uzorku novih slučajeva ispituje prisustvo delta soja. Imamo porast aktivnosti virusa, upozorava dr. Kohn.
U toku ove nedelje se i dalje očekuje porast, pa čak i tokom sledeće nedelje, onda ćemo videti, ne možemo sa sigurnošću znati kakve će posledice biti povratak i smena turista i koliko će biti unosa virusa u trenutku kad je virus inače vrlo aktivan, gde možemo očekivati da će doći do ubrzanja.
Kohn je istakao da bi treću dozu vakcine trebalo da prime osobe kojima je značajno oslabljen imunitet zbog drugih bolesti, a kada smo kod epidemijske situacije, informacijama da je 386 novoobolelih od koronavirusa od 9275 testiranih, dodajemo i da se na respiratorima nalazi 8 pacijenata i da je preminulo 4 ljudi. U Beogradu je 76 novozaraženih za poslednja 24 sata, u Novom Sadu 23, u Kruševcu su 20, a ostala mesta beleže manje od ovih brojeva. U svetu, koji je na udaru četvrtog talasa koronavirusa, nastavlja se borba sa zaraznijim delta sojem. Mnoge zemlje pojačavaju mere ograničenja i zaštite.
Istovremeno ne prestaju protesti zbog novih restrikcija i karantina. Protiv novih covid mera protesti u Berlinu, Tel Avivu, Sidneju. Većina afričkih zemalja neće uspeti da do septembra vakciniše 10% populacije, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. U Africi je samo 1% vakcinisanih. U Slovačkoj počinje prijavljivanje za vakcinalnu lutriju svih vakcinisanih građana, bez obzira da li su primili jednu ili dve doze vakcine.
U narednim minutima ekonomija i privreda. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je Srbija u prvoj polovini godine ostvarila privredni rast od oko 7,5%.
Podsetio je da je u prvom kvartalu ostvaren rast od 1,7%, a u drugom kvartalu 13,4%. Mali je istakao da je u junu i julu ove godine ostvaren neočekivani suficit u budžetu od oko 60 milijardi dinara. Objasnio je kako je na kraju sedmog meseca minus bio 38,5 milijardi dinara, što je za oko 160 milijardi dinara bolje od planiranog. Mali je naveo da su bolji prihodi kao i naplata PDV-a.
Ministarstvo rudarstva i energetike potpisalo je sporazum o saradnji sa američkom kompanijom UGT Renewables o izgradnji solarnih panela u Srbiji na površini od 2000 hektara. Potpisivanju tog dokumenta prisustvovali su i predsjednik Republike Aleksandar Vučić i američki ambasador u Beogradu Anthony Godfrey. Ukoliko se sklopi ugovor i ispoštuje sve što je dogovoreno, Srbija bi za 2 godine imala čistiji vazduh i više struje iz obnovljivih izvora, kaže predsjednik Srbije. Detaljnije Nataša Ćimović.
Predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da tek slede pregovori sa tom američkom kompanijom koja se bavi obnovljivim izvorima energije, da na desetak lokacija širom Srbije izgradi solarne panele.
Ukoliko bi smo ispunili sve ono što predviđamo dosadašnjim dogovorima i razgovorima sa UGT Renewables, mi bismo na površini od oko 2000 hektara imali izrađene solarne panele koje bi proizvodili preko 1 gigavata električne energije, dakle oko 3% ukupne električne energije u našoj zemlji, od obnovljive energije u značajnom procentu više, ali ono što je za ljude još važnije, time bismo smanjili emisiju ugljen dioksida za 1,9 miliona tona. Ukupna emisija na teritoriji Republike Srbije ugljen dioksida je oko 51 miliona tona. Za gotovo 2 miliona tona bismo smanjili štetnu emisiju ugljen dioksida u našoj zemlji.
Finansijski direktor kompanije UGT Renewables Peter Gudelje kaže zadovoljan poslovnom klimom u Srbiji, ali ne otkriva previše detalje u vezi sa mogućom investicijom u našoj zemlji.
Zaista smo oduševljeni što imamo ovu mogućnost da sarađujemo sa vladom Republike Srbije, da razvijamo rešenja. Smatramo da će ona pomoći da se podupre i ojača ovaj ekonomski rast, ali takođe i regionalni ekonomski rast, ali takođe će doprineti energetskoj bezbednosti i energetskoj tranziciji ovde u Srbiji.
Što se tiče novih radnih mesta, hoću da naglasim da ćemo raditi sa dve lokalne građevinske firme, neću davati danas detalje.
Vučić očekuje da će uskoro biti sklopljen dobar posao po Srbiju, iako prestoje, kako je ocenio, nelaki razgovori oko finansijskih uslova.
Posebno što moram da kažem da su Amerikanci ponudili nešto što je za nas veoma bitno, a to je i način finansiranja i dugoročno finansiranje. 20-godišnje finansiranje, 85% vrednosti projekta, dakle, ali to su tek počinju pregovori, o tome razgovori. Vrlo, vrlo teško se takmičiti u svetu sa Export-Import bankom američkom, dakle, po uslovima. Malo koja banka može da ponudi tako dobre uslove kao Amerikanci.
Američki ambasador u našoj zemlji Anthony Godfrey ističe da je Srbija novim zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije dostigla standard Evropske unije i njime otvorila vrata investitorima.
On bitno poboljšava uslove za investiranje u proizvodnje zelene energije u Srbiji, što će na kraju doneti niže cene potrošačima i čisti vazduh svim ljudima u Srbiji. Naša ambasada i američke firme daju punu podršku ambicijama Srbije u ovom sektoru.
Govoreći o saradnji sa američkom kompanijom, predsjednik je još rekao da je taj projekat sa solarnim panelima i strujom iz obnovljivih izvora važan između ostalog zato što država neće morati da plaća takozvane karbon takse, koje Evropska unija uvodi od januara 2026. godine, a ne kako je prvobitno najavio Brisel od 2023.
Suština u tome da bismo mi imali problema, naravno, ali od nas bi veću štetu u regionu imali Crna Gora i Bosna i Hercegovina. Nama bi 12% bili uvećani troškovi, a po 7% Albanija i Severna Makedonija. Vidjet ćemo kako će to da se razvija. Pošto ti razlozi zbog kojih je odložena primjena te karbon takse bit će samo čvršći, jači i veći u godinama koje dolaze. Ali u svakom slučaju mi u tim teškim uslovima moramo da pronalazimo rešenja kroz solarne panele, moramo da pronalazimo rešenje da vidimo šta ćemo i sa našim termokapacitetima, pošto nismo spremni da se odreknemo u 3 dana, kako je neko zamislio, naših termokapaciteta, zato što hoćemo da imamo energetsku sigurnost, hoćemo da imamo energetsku bezbednost, hoćemo da imamo struju.
Karbonska taksa se inače plaća za prekomerno emitovanje ugljen dioksida u proizvodnji električne energije od uglja.
Premijer Ana Brnabić najavila je da će država nastaviti da se bori i ulaže u Sijarinsku banju, Medveđu i Jablanički okrug, pre svega u sektor turizma. Posle posete banji i specijalnoj bolnici Gejzir navela je da se sa rukovodstvom opštine razgovaralo o povezivanju tog kraja sa Kuršumlijom preko Radan planine, čime bi se spojile 4 banje, Caričin grad i Đavolja varoš. Podsetila je da je predsjednik Vučić najavio da će do kraja godine biti isplaćeno 100 evra direktne finansijske pomoći, a od 1. januara povećanje penzija najmanje 5% i 20.000 pomoći u februaru sljedeće godine. Detaljnije Ida Maričić.
Ana Brnabić zadovoljna je onim što je videla. Kaže, mnogo toga se zahvaljujući značajnim ulaganjima države promenilo u Sijarinskoj banji, Medveđi, ali i u celom Jablaničkom okrugu.
Ja želim samo da vam garantujem još jednom da ćemo mi nastaviti da se borimo, da ćemo nastaviti da ulažemo u našu Sijarinsku banju, da ćemo nastaviti da ulažemo i u Medveđu i u Jablanički okrug. Pre svega u turizam, također u naše poljoprivrednike, u naše preduzetnike, mikro, mala, srednja preduzeća i da vidimo sve ono što možemo sami da uradimo sami, da se ne oslanjamo u ovakvim predelima na strani direktne investicije. Ako dođu, dobro su došli i mi ćemo im pomoći. Ali dok čekamo i dok pripremamo okruženje da ih dovedemo, a ono da vidimo šta je to što mi možemo da uradimo sami sa našim ljudima.
Navela je da je ovaj kraj sa ogromnim turističkim potencijalom sada potrebno povezati dobrim putevima.
Važan projekat koji treba da guramo u budućnosti, a koji smo sada nekako dogovorili, a to je povezivanje sa Kuršumlijom preko Radan planine, tim putem samo 40 km, ali to znači da mi onda Sijarinsku banju povezujemo sa tri prelepe banje u Kuršumliji, Prolom i Lukovskom i Kuršumlijskom ili Kraljevskom banjom, Đavoljom varoši, a onda tu imamo i Caričin grad.
Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić istakla je da je u posljednjih 6 godina za infrastrukturne projekte u turizmu izdvojeno 28 miliona dinara. Sudeći po popunjenosti kapaciteta, ulaganja u Sijarinsku banju, kaže, bila su opravdana.
150.000 vaučera smo podelili i interesantno je da je ove godine Sijarinska banja izbila u prvih 5 top destinacija kada govorimo o popularnosti banja kod naših građana koji koriste vaučere.
Predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić rekao je da su banje naše najveće prirodno blago za čiji razvoj imamo podršku države.
Ulaganjem u Sijarinsku banju koje smo imali u prethodnom periodu i koji ćemo imati u budućnosti dovešće do toga da banje ponovo budu zauzno mjesto koje im pripada, pogotovo Sijarinska banja koja je zasigurno jedna od najbogatijih sa svojim prirodnim potencijalima.
Okupljenim građanima premijerka je poručila da će država uz ulaganje u infrastrukturne objekte, privredu i ekonomiju nastaviti da ulaže i u ljude.
Vidim da je dosta penzionera ovde, pa da vam kažem da do kraja godine dolazi još 100 evra direktne finansijske pomoći, a čuli ste 1. januara dodatno povećanje penzija od minimalno 5%, a trudit ćemo se da bude i malo više. I još 20.000 dinara direktne finansijske podrške penzionerima u februaru sljedeće godine i nastavljamo dalje.
Ana Brnabić u Jablaničkom okrugu Boroviće 2 dana. Sutra će posjetiti Leskovac, Vlasotince i Crnu Travu.
Italijanski proizvođač obuće Geox zvanično je potvrdio da zbog nemogućnosti daljeg poslovanja prestaje da radi u Vranju. Pokrenut je postupak likvidacije i gašenja firme, a oko 1200 radnika ostaje bez posla. Rešenja o otkazu radnici će dobiti na kućnu adresu u roku od 30 dana, nakon toga moći će da ostvare prava na novčanu nadoknadu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, stoji u obaveštenju. Premijerka Ana Brnabić je rekla da država neće ostaviti radnike bez posla.
U Skupštini Srbije u toku je novi sastanak radne grupe za međustranački dijalog kojem prisustvuje predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je, podsjetimo, o razgovoru u kojem učestvuju one stranke koje ne žele prisustvo evroparlamentaraca. U parlamentu Srbije naša Jovana Obrenić. Jovana, kada je počeo sastanak i ko je osim predsjednika Srbije prisutan?
Novi sastanak počeo je nešto posle 14 časova u parlamentu. Predsjednik Vučić razgovara sa predsjednikom parlamenta Ivicom Dačićem, kao i sa opozicionim strankama koje ne žele prisustvo stranaca u dijalogu. Tu su Boško Obradović iz Srpskog pokreta Dveri, potom Miloš Jovanović iz Demokratske stranke Srbije, Žika Gojković iz POKS-a, Saša Radulović iz pokreta Dosta je bilo. Tu je i predstavnica Zavetnika Milica Đurđević-Stamenkovski, potpredsjednik Srpske radikalne stranke Aleksandar Šešelj, ali i Milan Stamatović iz Zdrave Srbije. Inače, članovi radne grupe za međustranački dijalog koju čine predstavnici i vlasti i opozicije do sada su razgovarali 11 puta. Zajednički su pretresli veliki broj tema, razgovarali su o unapređenju izbornih uslova, finansiranju kampanje, predstavljanju nacionalnih manjina i nekoliko puta o medijima. Očekuje se da se danas na sastanku napravi jedan presek stanja i da se utvrdi oko čega vlast i opozicija mogu postići dogovor. Predsjednik Vučić je ranije rekao da će čuti primjedbe učesnika sastanka, pokušati da se izađe u susret u svemu što je realno. Prethodno je i predsjednik parlamenta Ivica Dačić ocenio da međustranački dijalog može da bude uspešan samo ukoliko su predlozi realistični, održivi i prihvatljivi za sve strane i time bi se, kako je rekao, stvorili uslovi da svi učestvuju u izbornoj trci. On je rekao da je napravljen presek stanja svih dosadašnjih predloga koji su stigli od opozicionih stranaka, navodeći da će o tome danas razgovarati na sastanku kojem prisustvuje i predsjednik države. Očekuje da se narednih nedelja polako krene u dolazak do nekih konkretnih dogovora i rešenja za otvorena pitanja koja bi mogla da budu u cilju poboljšanja izbornih uslova. Taj sastanak je u toku, dakle održava se iza zatvorenih vrata i mi još uvek nemamo potvrdu hoće li biti ili ne zapravo izjava nakon njega. Nije zgoreg podsjetiti da se na drugom koloseku vodi još jedan međustranački dijalog, ovog puta uz posredovanje evroparlamentaraca. U okviru njega dogovor je da do 1. septembra Evropski parlament pošalje Dačiću predlog teksta o kojem bi se razgovaralo 17. i 18. septembra. Inače, juče je istekao rok da stranke opozicije koje u tom drugom dijalogu učestvuju pošalju i dodatne predloge, a sve se češće od takozvane bojkot opozicije čuju poruke upućene evroparlamentarcima da ne dolaze sa takozvanim kozmetičkim rešenjima i najavljuju mogućnost napuštanja tih razgovora. No danas je u fokusu ovaj sastanak u parlamentu bez prisustva evroparlamentaraca, koji mi nastavljamo da pratimo, naravno,
tako
i
je,
nastavku
tako
programa.
Tako je, Jovana. Jovana Obrinić ostaje u Skupštini Srbije i prati sastanak radne grupe za međustranački dijalog, kojem, kao što ste čuli, prisustvuje i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Slušate novosti dana, idemo sada na Mokru Goru, tamo vatrogasci i pripadnici sektora za vanredne situacije se i dalje bore sa požarom. Na licu mesta je načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, kome zahvaljujem što je odvojio vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda. Gospodine Čaušiću, kakva je trenutna situacija, da li je požar stavljen pod kontrolu?
Dobar dan. Trenutno još uvijek ne možemo da kažemo da je požar stavljen pod kontrolu, ali zaista intenzivno se radi da bi se to što pre desilo. Mogu da kažem da je sa tri strane on, da kažem, okružen i može se reći donekle pod kontrolom, ali na jednom mjestu imamo veoma nepristupačan teren i tu nam zaista pomažu i helikopterske jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da nadam se da će uskoro da bude situacija da možemo da kažemo da je on pod kontrolom.
Više od 12 sati ekipe vatrogasaca pokušavaju da stave pod kontrolu vatru koja je zahvatila, ako se ne varam, više od 100 hektara četinarske šume. Da li imate dovoljno ljudskih resursa, kapaciteta, opreme? Da li vam je neophodna još neka pomoć?
Tako je. 132 vatrogasca spasioca daju sve od sebe, dakle, u borbi sa ovim požarom. 42 vozila, usto su angažovane 25 pripadnika specijalizovanih jedinica civilne zaštite, također pripadnici dobrovoljnog vatrogasnih društava. Možemo da kažemo da su ljudi i dobro opremljeni i da je Ministarstvo unutrašnjih poslova zaista brzo reagovalo. Podsjetiću vas, juče ovaj požar izbio, mi smo preko noći, već preko noći preko 100 ljudi doveli na lice mesta. Također, kao što sam rekao, u saglasnost ministra angažovana je helikopterska jedinica MUP-a, tako da zaista mislim da možemo da budemo optimisti kada je u pitanju ovaj požar, s time da vetar zaista duva veoma snažno i otežava posao, ali kažem, ljudi daju sve od sebe da bi spasili veoma vrednu šumu na Mokroj Gori.
Da, taj vetar možemo da čujemo i dok vi sada govorite. Stanovništvo nije ugroženo, takva situacija se nije promenila od momenta kada je izbio požar i to držite pod kontrolom, da su svi na bezbednom.
Tako je. Nema ugroženih ni ljudi, ni stambenih objekata.
Imate li informacija o eventualnom uzroku požara proteklih dana? Bile su zaista visoke temperature, pratimo situaciju u čitavom regionu koja se bori sa povremenim i sporadičnim požarima. Da li nekih imate nagovešta ili je suviše rano govoriti o tome?
Suviše rano govoriti, ali da vam kažem, neka ranija iskustva kažu da je u ogromnom broju slučajeva ljudski faktor uzrok. Iskoristio bih zaista priliku da apelujem na sve naše građane veliki oprez kada je u pitanju ponašanje na otvorenom i prosto ovako visoke temperature su dovoljno samo mala nepažnja da se prosto katastrofa, da se pretvori u katastrofu taj jedan znak mali nepažnje. Tako da još uvijek nemamo, niti ćemo imati uskoro, naravno bitno da mi ugasimo požar, nemamo, ne znamo šta je uzrok, ali kažem, verovatno ljudski faktor je taj koji je ovo sve izazvao.
Hvala vam puno na ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Bio je ovo načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Kao što ste čuli, pripadnici sektora za vanredne situacije, vatrogasci, ostaju na terenu i dalje rade na tome da se požar u potpunosti stavi pod kontrolu. On je za sada, da tako kažemo, opkoljen sa tri strane. Dakle, čuli ste načelnika sektora za vanredne situacije Luku Čaušića. A požar koji je pre 7 dana izbio u Murtenici u rejonu sela Negbina je pod kontrolom. Vatrogasci i dalje žuri duž požarnih linija, da povremeno jak vetar ne prenese vatru. Na Velikom Stocu, s druge strane granice u Republici Srpskoj, već 20 dana gore naslag iglica četinara i niskog rastinja, a pošto je reč o najvećem staništu Pančićeve omorike, u gašenju su pomagali i naši vatrogasci i helikopterska jedinica. Nijednog momenta ovaj požar nije prešao na našu teritoriju, odnosno na teritoriju nacionalnog parka Tara. Kakva je situacija sa požarima u Turskoj?
Broj ljudi koji je poginuo u požarima na turskoj južnoj obali popeo se na 8, dok se vatrogasci peti dan bore da obuzdaju vatrenu stihiju koja i dalje preti letovalištima. Od ukupno 125 požara, koliko ih je izbilo za poslednja 4 dana, 117 je potpuno ugašeno ili stavljeno pod kontrolu, navode turski zvaničnici.
Požar koji je buknuo na Rodosu je van kontrole, vatrogasci ne uspevaju da zaustave stihiju, građani su pozvani da napuste ugrožena područja, veći deo ostrva je bez struje i vode. I dalje dramatično na Peloponezu, gde bukti požar od subote. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković razgovarao je sa ambasadorom Mađarske Atilom Pinterom o položaju srpskog naroda na Kosmetu i toku dijaloga Beograda i Prištine. Istakao je da su primena briselskog sporazuma, formiranje zajednice srpskih opština, nastavak dijaloga i očuvanje mira i stabilnosti od našeg najvećeg interesa. Sagovornici su razgovarali i o značaju inicijative Otvoreni Balkan i složili se da je reč o istorijskom koraku za region. Novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Kristijan Šmit, zvanično je preuzeo dužnost od svog prethodnika Valentina Incka. U obraćanju je poručio da u Sarajevo dolazi kao prijatelj naroda BH i da u skladu sa ovlašćenjima želi da bude posrednik u obezbeđivanju bolje budućnosti za tu zemlju i njene građane.
Nije lako dostići dogovor o nekim pitanjima i zajedničkoj budućnosti. Zato sam tu kako bih u ime međunarodne zajednice obezbedio sprovođenje mira i kako bih pomogao građanima, konstitutivnim narodima i ostalima da žive u miru. Bosna i Hercegovina mora biti u fokusu međunarodne zajednice. Moj cilj je jačanje Bosne i Hercegovine kao pouzdanog partnera drugim državama. Ostvarivanje tog cilja nije jednosmerna ulica. Svi koji žele da se pridruže Evropskoj uniji moraju se pridržavati pravila te zajednice, a to nije lak zadatak. Napredak društva moguće je samo uz razmišljanje i aktivan odnos prema sopstvenoj prošlosti. Zahvaljujem Valentinu Incku na tome što je 12 godina obavljao svoj posao. Između ostalog, zahvaljujem vam i na odluci koju ste doneli prošle sedmice.
Kristijan Šmit preuzima dužnost u trenutku snažnih osuda odluke prethodnog visokog predstavnika da nametne dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa, kako se navodi, negiranjem genocida u Srebrenici i veličanjem ratnih zločinaca. I sam se suočava sa kritikama zbog načina izbora na poziciju visokog predstavnika. U Nišu su uručeni ključevi 75 stanova izbegličkim porodicama iz Hrvatske i BiH u okviru realizacije regionalnog stambenog projekta u Srbiji. Tom prilikom ministar spoljnih poslova Nikola Selaković rekao je da je do sada ukupno dodeljeno 5825 stambenih rešenja. Izveštava Jelena Perendija.
Gordana Stanjanović jedna je od onih koja je danas dobila stan u Nišu. Kaže da je kao podstanar živela 29 godina.
Jedna od najljepših stvari koja nas je zadesla u Srbiji jeste što smo zahvaljujući regionalnom stambenom programu donatorima Republike Srbije, gradu Nišu, komesarijata za izbjeglice dobili ovaj novi moderni dom gdje će se naša porodica konačno skrasiti na svome.
Predsjednik Vladine komisije za trajnu integraciju izbjeglica i šef diplomatije Nikola Selaković podsjeća da su stanovi koji se danas useljavaju u Nišu izgrađeni u okviru regionalnog stambenog projekta koji je vredan 1,5 milijon evra.
Grad Niš je postao bogatiji za 75 porodica naših ljudi koji nisu svojom voljom već iz puke želje da zaštite goli život pobegli u Srbiji. Ovim projektima Niš rešava pitanje stambenog zbrinjavanja naših ljudi koji su sa prostora Hrvatske i Bosne i Hercegovine izbegli u svoju majku Srbiju.
Gerhard Salcer iz delegacije Europske unije podsjeća da Evropa godinama pomaže izgradnju stanova za izbeglice.
I sa 236 miliona evra Evropska unija je najveći donator ovog regionalnog stambenog programa. Mi ćemo nastaviti da podržavamo ovaj regionalni stambeni program do njegovog uspešnog završetka 2022. godine.
U okviru regionalnog stambenog projekta dodeljeno je 23.000 stambenih rešenja. Ovo su novosti dana.
Krivično vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu, posebno odeljenje za organizovani kriminal, kontrolisalo je formalnu ispravnost optužnice podnete protiv okrivljenog Veljka Belivuka i drugih i utvrdilo da je optužnica propisno sastavljena. Optužnica je poslata na odgovor okrivljenima i braniocima koji imaju pravo da podnesu odgovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja optužnice. Veljku Belivuku, Marku Miljkoviću i ostalim članovima kriminalne grupe produžen je pritvor za još 30 dana. Odlukom Višeg suda oni ostaju u pritvoru zbog mogućnosti bekstva, uticaja na svedoke i ponavljanja zločina.
Jedna vest iz kulture. Danas počinju prijave za konkurs za izbor prestonice kulture Srbije 2023. godine, saopštila Ministarstvo kulture i informisanja.
Cilj je podizanje kvaliteta kulturnog života u našoj zemlji i unapređenje kulturnog, umetničkog i turističkog razvoja. Pravo učešća imaju jedinice lokalne samouprave, izuzev Beograda i Novog Sada. Konkurs je otvoren narednih mesec dana do 2. septembra, a upitnik u štampanoj ili elektronskoj formi šalje se Ministarstvu kulture i informisanja.
Na početku emisije čuli ste i najvažnije vesti koje su nam stigle iz Tokija sa letnjih olimpijskih igara. Podsećamo da je Milenko Sebić osvojio bronzanu medalju u disciplini malokalibrska vazdušna puška Trostav 50 metara, a ovo je prilika i da čujemo šta je izjavio.
Izuzetan dan za mene danas. Sav taj rad i trud svih ovih godina se pretvorio u tu bronzanu medalju danas i mnogo sam srećan. U osnovnom delu je bilo veoma teško, zato što, mislim, veoma teško za mene gađati psihički, zato što ja znam rezultatski da vredim za to finale i postavio sam sebi otprilike na osnovu ljudi koji su tu, svi su vrhunski strelci, znao sam da će finale biti dosta visoko i po mojim nekim proračunima ta ulaznica za finale je bila 1180, da je vreme perfektno. I ja sam se borio za tih 1180 baš onako do kraja, do posljednjeg minuta. Bilo je veoma naporno, ja sam svoje zacrtao, svoje sam odradio.
Čestitke za veliki uspeh za naš sport i za bronzanu medalju koju je danas osvojio Milenko Sebić. Pratimo i žreb Unionu, poznati su protivnici Crvene zvezde, Partizana i Vojvodine. Kada je reč o play-off fazi kvalifikacija za Ligu šampiona, play-off fazu kvalifikacija za Ligu konferencija, ali o tome ćete više moći da čujete u nastavku našeg programa kada vas očekuje i sportsko popodne i naše kolege iz sportske redakcije koje pripremaju sve informacije koje se odnose ne samo na olimpijske igre, već i na sport uopšte. A kada je reč o vremenu, 29 stepeni trenutno je u Kragujevcu, 31 u Nišu i tamo je najtoplije, 28 stepeni je u Somboru, a 27 u Beogradu i Novom Sadu. Ipak, trenutno pogled na sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije pokazuje da je jedan grad još topliji od Niša, a to je Vranje, gde je 38 stepeni. A kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno sunčano, na jugu i jugozapadu popodne ponegde kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 29 na severu do 35 stepeni na jugoistoku. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura 19, dnevna oko 30 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Tina Amić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, zahvaljujem na poverenju i pozivam da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Želim vam prijatan dan.